Kipli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelüge mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Lebap velayetinin hakimiyetleri Sevit'teki iri şahlı hocalık mallarında peyda olan nebelli keteli becermek için büdjet işgärlerinden pul yığınıyor. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 2. noyabrda Lebap'tan haber verdi. Kerkinin Hatap, Başsaka ovu, Bitaraplık ovularının akı, Köytün etrafının Mukru ovusunun akı, Dostluk etrafının akı ve Garlık şehirçesindeki büdjet işgärlerinin her birinden 250 manat pul yığınalar. İdare kerhanaların yolbaşçıları bu pulların Sevit'teki hocalık mallarında dören keteli becermek için ulanılacaktığını, derman satın alınacaktığını aydiyarlar deyip gizliğindik şertinle söhbetteş olan haberçi aytı. Yatlasak azatlık 1. oktyabrda Lebabın ve 30. sentyabrda Mari'nin dürlü etraptır ovalarında iri şahlı hocalık mallarının nevelli ketele yoluğup köpçülüklüğün haram ölüyendiği barada haber verip de. Adatlığın Lebaplı haberçisi yerli resmilerin ve veterinariya kulluğunun işgärlerinin keselçiliğe nämenin sebep bolýandygy barada anyk maglumat bermeýändigine, ýöne malların köpçülüklüğün gyrylmagy bilen bagly ýagdaýyň henir hem dowam edýändigini bellede. İri şahlı malların ayakları ısmayar, olorun ağdırnan ak köpük su akyar. Bu kesel mala yokuşunda onu bağdara ekidip hem yetişip olmayar. Malda ısmazlık peyda olyar. Oları dünge soyup etini gassaplara ekidip satyarlar deyip haberçi aytdı. Türkmen hakimiyetleri Lebap ve Mari velayetlerinin akı mallarda peyda olan bu keselçilik varada dımışlığını devam ettiriyerler. Haberçi büdjet işgärlerinden iri şahlı hocalık mallarının akı nevelli keteli becermek için pul yığınamak işlerinin geçen eptenin çarşenbe güne 28. oktyabrda başlanandığını hem aytdı. Lebaplı büdjet işgärlerinin ençemesinin habarçyymy da aytmagyna göre bu pulları tölemekden ýüzüwren adamlara adatça bolşýaly işden çykarylma howpy awanýar. Büdjet işgärlerine ýokardan berilen tapşyryk kömek etmeli diýip aýdýarlar. Garşy çykan işgärlere işden kowuljakdygy ve başga işiň berilmejekdigi barada haýbat atýarlar. Şeýle de olara ahlaksyz diýen häsiýetname ýazyp berýärler. Soň şol adam türmäge düşenler ýaly bolýar diýip Lebaplı büdjet işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri bu pullaryň hakykatdan da aýdylýan maksatlar üçin sarp edilýändiginiň ýa-da edilmeýändiginiň nämälim bolup galýandygyny hem bellediler. Bu pullar resmi nama düzedilip ýygnalmaýar, dilden berilen görkezme esasında toplanyp alynýar. Şonuň üçin olaryň nire gidýäni belli däl. Bu barada resmi nama ýok diýip büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga Lebaplı habarçy Garlykdaky kali kombinatyny awatlamak işleriniň hem büdjet işgärlerinin hasabını amala aşırlayandığını aydıp bu çare üçünde olurdun pul yığınalayandığını haber veriyer. Köytünna, Kerki ve Hocamad etraplarının büdjet işgärleri yanvar ayını çenli her ay öz zähmet haklarından 1000 manat tavşırmalı edildi. İdara yolbaşçıları bu pulun kali kombinatını avatlama üçün ulanılacak duğunay diyarlar deyip haberçi belledi. Adatlık Radyosu baydılanlar barada Lebap velayet, Kerki, Köytünnal, Dostluk ve Hocamad etrap häkimliklerinden şeýle de Garlykdaky kali kombinatından goşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da büdjet işgärlerinin dürlü maksatlar üçin pul yığınılmagy Adatlık Radyosu'nun habarçylarynyň maglumatlaryna görä adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Olardan otoglary awatlamak, prezidentin portretini täzelemek, buğday ve gowça ekişi, çürtüm ve yığım işleri hem de beylik maksatlar üçin ýylyň dowamında ençeme gerek pul ýygnalýar. Oktýabr aýynda Mari welaýatynyň büdjet edaralarynyň işgärlerinden ýurdun milli gyzyl ýarym aý jemgyýeti üçin pul ýygnalýandygy mälim boldy. Lebap welaýatynda it penahanasyny gurmak üçin Fara etrafynyň mekdepleriniň, sport mekdeplerinin, saglyk öýlerinin, keselhanalaryň, polisiýa edarasynyň ähli işgärlerinden aýlyklaryna görä 200-500 manat aralygynda pul ýygnalýar diýip adatlygyň habarçysy sentýabrda habar beripdi.